консултант по детски белодробни болести. Сезонът е такъв. Мъглите и респираторните заболявания при децата, как можем като родители да помогнем да предотвратим каквото е възможно? Добро утро, професор Минчев.
Добро утро, господин Вечев.
И така, откъде да започнем? Времето никак не е благоприятно. Уви.
Времето не зависи от нас, уви. Но, разбира се, че времето, особено мъгливото време, предразполага с фактор за респираторни заболявания. Но, тъй като вашата рубрика «Училище за родители» е чудесна, все пак трябва да се знае, че мъглите са епизодично проявление на природата или каприза на природата, благодарение на различни други неща извън нас. Въпросът е как ще посрещнем неблагоприятните условия на времето. Искам да кажа на младите родители нещо много важно. Нещо, което мене ме тревожи. Ние живеем в умерените ширини. Имаме 4 основни сезона. Пролет, лято, есен, зима. Чудесно място за живеене с много разнообразие. Винаги обаче има неблагоприятни моменти в 4-те сезона. Това, което наблюдавам, е, че децата, особено в пубертетна, тинейджерска възраст, се движат в един и същи стил, облечени по един и същи начин, имайки идеята, като че живеят в Беверли Хилс, а не в умерените ширини. Начинът на обличане, начинът на адаптиране към различните сезони е въпрос на възпитание от ранна детска възраст. Според мен там трябва да се започне. Вторият важен момент, който е тревожен за мен от страна на младите родители, е стремежен да правят от децата малки възрастни, както в облеклото, така в обноските, така и в отношението им към околната действителност. Едно дете трябва да остане дете колкото се може по-дълго, защото връщане назад няма. Но начинът на обличане, двигателната активност, начинът на хранене и разнообразен начин на хранене са в основата на стимулиране на защитата на организма от различни видове заболявания, включително респираторни.
И нека да бъдем по-конкретни. Трябва ли да извеждаме децата малките в такова време? Някои родители са... Да, в мъгла.
Това са така библейски истини. Мъглата, особено в големия град, не е само мъгла, т.е. водни частици. Те са натоварени с много други вредни вещества, като се започне от така наречения смог, помещен прах и натоварен с автомобилни газове и какво ли. Естествено, че не. В една гъста мъгла няма смисъл да се извади, или човек няма какво да поеме, за да се аерира или да освежи дишането си белодробната система. Но другото, което е по-важно и което според мен младите родители трябва да осмислят, ако говорим за София, аз винаги се интересувам от младите пациенти и от техните родители, дали познават планината Витош. Оказва се, че в огромната си част не. Това е един естествен резервуар на здраве, където на височина над 1000 метра има слънце и много въздух, така че това е един голям отдушник за големия град. Ако говорим за другите региони на страната, там също има такива чудесни места. Като се започне под София, в Тракия, това е огромната верига на Родопите, стигайки до Странджа и горе в Добруш. Така че, според мен, трябва да се знае, че в мъгливо лошо време извеждането на особено в големите градове е неблагоприятно и не влияе добре върху дихателната система, не само на децата. Но аерирането, пламенето на свеж въздух, двигателна активност в атмосфера с свеж въздух е нещо, което трябва да бъде систем за укрепване на здравето на децата. Обикновено, както казват някои по-пораснали родители, отиваме един път на Витоша, след това 5 години говорим колко хубаво е било там. Трябва да има система за аериране, но мъглата е естествено противопоказание за излизане на особено на малките деца.
Говорите за облеклото. Обаче вие състояние ли сте да промените отношението към облеклото, да кажем, на един тинейджър, който смята, че модната тенденция е най-същественото нещо?
Госпожо Дичева, аз считам и се отнесам с голямо уважение към големи медии, особено към програма Хоризонт, тъй като съм съвременник на събитието. Искам да кажа, че моето разочарование проистича в факта, че големите медии не са призвани само да отразяват живота, но и да възпитават. Младите хора и децата би следвало да се възпитават как да се обичат, съобразно случая, съобразно сезона, съобразно обстановката. Това се възпитава. Младите хора, за съжаление, все още не могат да намерят достатъчно добри примери, особено през последните години. Какво значи мода? Нещо, което се движи по интернет или в MTV, и хората цели сега да бъдат увлечени по един и същи начин.
Не, мода е начинът, по който се обличат в класа, приятелите как се обличат.
Ама това е едно и също. Значи, извинявайте, аз виждам примерно момичета, които не познават вече облекло, което е за женската съставка на планетата. Това са поли и рокли. Вижда се с маратонки, твърде оголена част в кръстната област, включително и в зимната период от време, без да има широко, удобно облекло или естетически издържано облекло за дадената възраст. Аз мисля, че това се възпитава и би могло да се възпитава, за да може да се получи едно адекватно отношение между природа и човек и начин на обличане в дадената природна среда или сезон. Но другото, което е по-важно, липсва критерии как човек да бъде облечен, когато отива на опера, театър, изложба или отива на спортни занимания.
Сега навлизаме в една по-дълбока област. Да. Въобще за отношението към света, за отношението към хората, за отношението...
Много важно е за това да се говори и да се показват много добри примери, защото в България има такива. Има такива добри примери и България е винаги имала стил по отношение начин на обличане, начин на хранене, начин на възпитание. Унификацията в едно направление и пък другото, което е изключително важно и отново адмирирам вашето предаване. Когато човек говори или възпитава, то носи отговорности за това, което прави. Следователно, трябва, когато се правят подобни предавания, да се канат хора, които имат еднакъв поглед и то библейски, бих казал, поглед върху развитието на човека, защото това е изключително важно, примерно, особено детството. Там това, което се инвестира, то се връща по-късно.
Не мога да отмина един такъв, според мен, съществен въпрос. Според вас, кои са най-големите грешки, които родителите допускат по отношение лечението на респираторните заболявания? Има ли, да кажем, някои предразсъдъци по отношение на лекарствата, на отиването на лекар? Има ли много моменти на самолечение, да кажем?
Да, действително. Първата голяма грешка е самолечението, особено интелигентни хора, които имат някакъв опит или имат някаква теоретична подготовка и най-вече самолечението при закупуването на медикаменти, при които родително няма компетентност. На първо място това са антибиотици. Трябва да кажа, че 80% от всички остри респираторни заболявания у деца и възрастни не са бактериални, а вирусни. Когато кажа вирусни, обикновено се слага една единствена основа за това. Всяко вирусно заболяване в понятието на хората е грип. Не. Грип е сериозно заболяване, епидемия от грип няма всяка година, но има грипоподобни, които обаче са коренно различни. Всяко вирусно заболяване у дете има драматично начало с високата температура, която плаши родителите. Искам да кажа, че има така действително една много широко разпространена оплаха и страх от това да не се повърт гърчови състояние. Те са относително нисък дял и при определени деца, не при всички деца. И тогава две груби грешки се допускат. Неистови усилия да се понижи температурата до нормата. Тя може да стигне до 39,9. Родителите се стреми да я понижи. Груба грешка е в първите 72 часа да се понижава температурата до норма. По две основни причини. Първо, при температура с лимит 38 градуса, която не трябва да се понижава под 38 първите 3 дни, не се размножават вируси и бактерии,